Thank you, God. It's our privilege to spend this next few minutes, Father God, with you in the Word and together, Father. And thank you, God, that you are excited to be here today, Father God. Not because we're having church, but you are excited because you can spend time with your children. And I pray, God, that all of us will see your face smiling over us right now. And Father, where there's anyone that can't see your face smiling over us, I pray, God, that through your Holy Spirit, Father God, you will come and knock on those doors, Father, so that you can come and show how much you love us in the name of Jesus. Amen. Good morning. Now I see all of you are sitting very far away. Do you do this with Rick too? No, I don't know. Anders, I'm going to come. Is there anyone that's English? Nobody. Okay. My English is not great, nie. Soos Christian, nie. Christian gesê het, ek is van Kaimoes af, en ek sien elke keer as ek preek, en ek moet dit in Engels doen, elke keer is 'n wonderwerk van die Here af. En Christian het my nou baie interessant voorgestel. Ek gaan vir Rick terugkry vir dit. Net so vir interessant, wie van julle is in die wingerd of landboubedrijf? Hy is reg, ek het 'n doktersgraad in plantpatologie, en maar anders is wat dit nou voorgestel is hierdie ongelooflike wonderlike kwalifikasies of whatever, een mens aan dit kan dink, as julle maar net weet hoe my studies gewerk het, so julle, is dit nou nie so wonderlik nie, maar in my PhD het ek, en dit soms so klein bietjie van my persoonlikheid op. So ek kom van 'n wingerdplaas af, en ek het altyd oor hierdie December vakansies, veral wat nou kom, ek wou sê nagte deur wingerde gespuit. So daar, seker maar soos hier by julle ook, my pa wou nie in die dag spuit, om in die wind waai en die son skyn, so ons het hierdie nag gespuit. So maar ek het altyd gewonder, werk dit? Al hierdie spuitrein, nou kan julle dink as 'n jong seun wat nou vakansietyd het, selfs in universiteittyd, as ons teruggegaan het, my pa gesê, julle het nou genoeg gespeel, ek kan nou kom werk. So ons vakansie, my vakansies was pretty much spuit in die wingerde, dit was pretty much vakansietyd, maar nou het ek heeltyd gewonder, werk dit? So teen die tyd wat ek my meestersgraad begin het, is dit basis wat ek wou weet, werk spuit toediening in wingerde, en as dit werk, hoe weet ons dit werk? En ek was redelik geskok om te sien hoe min navorsing daar is. En ons volg wette wat soos 50 jaar oud is, wat voor daar ordentlike tegnologie was. En ek het geweet, daai tyd, ek gaan nooit regtig my meestersgraad of doktersgraad gebruik nie. Ek wou graag in die bediening gaan. So, as ek by boere daar en so aangekom is, het ek meer die my mikpunt was meer om die boere te help. Wat se vraag moet julle vraag vir die gifreps en die mense wat die spuitpompe aan julle verkoop? En ek dink dieselfde vandag gaan wees, ek hou daarvan om moeilike vrae te vra. Maar ek hou daarvan om te vra, want ek hou nie daarvan as mense sukkel nie. Dis eintlik my ding. En dieselfde met boere, ek hou nie daarvan as boere sukkel nie. So ek het gehoop, Riek sal my meer laat voorstel as sy vriend wat ongelooflik baie repent. Ek dink is meer my, wat wie ek is. En ja, so vanoggend wil ek graag met julle praat oor growing up of growing old. En ek het so 'n paar keer al in die week die preek verander, en ek het op pad hierna toe het weer dalk verander. En ek het sommer net weer gefassineer daardeur Hebreërs 11 vers 6. En basis die NIV sê, it is impossible to please the Lord without faith. En ek wil graag vanoggend so 'n bietjie daaroor praat, hoe kry mens faith? Hoe bou jy faith? En Ek gaan vir julle 'n prentjie wys. En ek sal gou verduidelik ook net die prentjie. Hier is 'n tipiese prentjie van hoe ons groot raak. Van babatjie raak ons ouer en dan raak ons oud. Nou toe ons kinders was, wou ons ouer geraak het. Hoekom? Toe ons kinders was, wou ons volwassenes geraak het. Hoekom? En ek gaan julle net gou hier, ja, anders gaan ek vorentoe kom. Is ek gaan van die mense actually terugpraat. So ek hoor uit my voorgestel as 'n goeie teacher. Ek is nie so seker daarvan, ek preek nie so baie nie. Die maar ek gaan van as julle terugpraat, want dan weet ek ons almal werk saam in die preek. Julle gaan julle eie preek hier werk eintlik. En om vir julle net gou 'n idee te gee, en dis hoekom ek wil hê julle moet antwoord, want wat is net so vir interessant, wat is my rol hier vanoggend? En wat is julle rol? En wat is die Here se rol? En ek kan dit vir julle baie eenvoudig verduidelik. Die beste voorbeeld wat ek hiermee kan gee is soos by 'n restaurant. En ek is bloot die waiter. So ek kan julle help om 'n menu te lees. En te sê, kyk hier op en kyk hierna na die menu, maar wat julle kies is julle keuse. Ek is nie eens die chef nie. En ek is ook hierdie kos nie. In ons geval is die Here die chef en sommer die kos ook. So wat jy eet vir oggend hang af van wat jy kies op die menu. En wie jy ontmoet as die chef hang ook af van jou. Ek gaan my beste probeer om vir julle te wys wat's op die menu. Maar dit is letterlik waar my verantwoordelikheid, ek wil sê, begin en stop. Ek kan nie Jesus wees vir julle nie. So, nou nie om so diep noot op dit te gaan nie, maar wat, toe ons kinders was, ons is eers 'n paar jong mense, ek wil julle nie, weet nie of mense mag praat as kinders hier nie, maar toe ons kinders was, hoekom wou ons ouer mense geraak, hoekom wou ons volwasse geraak het, yes. Freedom, okay, freedom, braai gou uit 'n bietjie. You can be your own person, you can, ja, yeah? Hy sê, jy kan jou eie ding doen. Dit klink lekker. Jy kan jou eie ding doen. Wat's nog? Ja? Jy kan koop wat jy wil met jou geld. Maar sê, nog? Ons gaan nou heel wat hier kry. Hierdie is die preek. Julle gaan sien. Wat nog? Jy kan instruksies gee. Dis 'n goeie een. Kom, nog. Sekerlik klink julle almal aan iets, yes. Ons wil soos ons ouers wees, en wat hoe sou dit wees vir jou? Iemand. So, ek ken jou glad nie. Wou toe jy jonk was, wou jy soos jou ouers wees. Jy sê, jy het goeie ouers. Net gou, wie van julle wou soos julle ouers wees, toe julle groot geraak het? Okay, is dit jou kinders? Ek het soos, yes, dit is indrukwekkend. Sê gou weer op julle hande, wie wou soos julle ouers wees? Ek maar julle kyk nou, julle kan nou kyk, waar is julle oë toe? Dis nie fair nie. Wie was soos julle ouers gewees het? Okay. Daar agter die hele, jy's maar kyk, die mense wat by die sound desk werk, kan ek dit dink. Hulle moet baie goeie ouers gehad het. Dit is wonderlik. Dis wonderlik. Wie nog? Wie jonk was, wat wou jy, wat van jou ouers wou jy hê of doen oor op soos jou ouers te wees? Wat het hulle wat jy wou hê? Jy wou bestuur, is goed, is baie goed. Dit kan 'n baie lang preek raak as jy nie wil antwoord hier hoor. Nog? Hulle het al die antwoorde. Dit is goed, dis 'n goeie een. Nog? Yes, Neil? Huh? Respek. Dat jy, dat hulle jou kan respekteer. Ja, dis 'n baie goeie ene. Ons gaan dit lekker gebruik nou, nou. Nog? Wag, hoe sê jy weer? Is dit groot Afrikaanse woord daar, wat? O, jy kan werk, vakmanskap. Is dit in Engels? Wat is die Engelse woord vir dit? Apprentice. Apprenticeship. Okay. Jou eie geld te verdien, en wat kan jy met jou eie geld doen? Dit wat jy graag wil koop, ja. Nog? Yes? Yes? Dit is 'n baie goeie ene. Toe jy kleiner was, dan denk jy, jy kan nie wag om groter te wees, want as jy sterker. En as jy sterker is, kan niemand jou seer maak. Dit is een baie goeie een. Ok, nog? Wysheid. Het jy wysheid gesoek toe jy jong was? Jy sê, julle het baie goeie ouers gehad. Wysheid, wysheid. Is hier een paar sondags ook hier? So? Die laaste persoon, ja. Ja, enige sondags, wat wil julle gewees? Wat doe julle ouer word? Ek kan sien julle, ek gaan met Rick met praat, julle is te heilig hierso. Ek kan sien julle sukkel hierso. Ok, jy gaan jol. Jy gaan wat? Alkohol drink. Ok. Ja, ja, ja. Verteenwoordig jy nou die sondaars uiteindelik nou. Is hoogtyd, want nou kan ons aanbeweeg. Dis baie goed. Ek gaan dit so klein bietjie anders opsom, net opsom, net vir 'n suik, want ek gaan baie keer die woord gebruik. Toe jy jonk was, het jy independence gesoek. Om jou eie ding te doen. Ok. Nou het julle daai antwoorde gehoor. Hier kom die ironie. Ons vat daai selfde goed in ons geestelike lewe in. Ons dink, soos ons ouer raak, gaan ons al daai goed kry wat ons genoem het. Vir al die sondige goeders. As ek nou sê sondige wysheid, ja, 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 want julle is antwoord baie holy hierso. Maar ons het gedink, jy dink ook, soos ons ouer raak, as jy toe jy 'n jong Christen raak, net jy gekyk na ander Christene, en jy gedink, sjoeg, dis allemaal amazing nie soos hulle te wees. En onder andere, baie van jou gebedslewe, as jy mooi daarover dink, is bijvoorbeeld, jy soek independence. Ons hou nie daarvan as ons nie in beheer is nie. Ons hou nie daarvan as Jesus eintlik die stuurwiel vat nie. Ons hou daarvan nie dat Jesus ons vertel wat met ons geld te doen nie. So, hier is die ironie, en as jy dit snap, dan kan ons amper maar net bid en huis toe gaan. In jou geestelike pad met die Here is al die antwoorde wat jy gegee het, precies teenoorgestelde. Precies teenoorgestelde. Soos jy ouer raak in die Here, en dis ook wat ek sou gesien het, my preek is, growing up or growing old, want daar is 'n verskil. Growing old is jy verloor jou verhouding met die Here, jy raak meer krities, meer negatief, en al die goeders, maar om groot te word in die Here, to growing up, beteken jy raak meer dependent op die Here, nie minder nie. Soos wat jy ouer raak in die geloof, beteken het jy vertrou hom meer. Soos wat jy ouer raak in geloof, gee jy meer beheer weg. En ek het love die fact dat jy genoem het, dat jy gaan sterk wees. Meeste van ons wil sterker in die geloof wees. Waaroor boast Paulus? Sy weakness. As jy wil weet, hoeveel groei het ek nog nodig in my lewe? Vra jouself af hoe gereeld boast jy in jou weakness. Daar's 'n goeie maatstaf. Hoe gereeld boast jy in jou weakness? Weet jy ooit wat is jou weakness? Waarin jy kan boast? Hoe boast jy in jou weakness? Saam met die Here. So dit was baie embarrassing toe julle my voorgestel het, want dit is baie min boasting in my weakness. Maar in elkeen van die stories, vir my weet ek hoor nou 'n CV, maar as ek terugdink na die episodes in my lewe, dan dit getuig dit eerder van God se grootheid. So hoe groter ons, of hoe meer mature ons in die Here raak, hoe swakker raak ons eintlik. En hoe groter raak die Here, want ons maak meer staat op hom. Is julle met my? Terwyl julle oë toe is, mag gou toe julle oë. Heilige Gees, ek vra u om ons nou te wys ook. Waar soek ons selfs partykeer independence? Het my gebedslewe een geraak van om meer independent te raak, om 'n sterker mens te raak? En Here, ek nooi uit. En as dit jou gebed ook, Here, ek nooi u uit, kom wys my how to boast in my weakness. Kom help my om meer dependent op u te raak. Kom help my dat u sterk is. In die naam van Jesus. Amen. So hoe groei ons in ons vertroue met die Here? Nou is 'n interessante ene, soos wat 'n mens, as dit gaan na die babatjie toe selfs, en hierdie gaan julle moet net gou vashou voordat julle my met iets wil gooi. Toe jy 'n babatjie was, wie mag jou opgetel het? Enig iemand. Hoekom kon enig iemand jou optel? Kan enig iemand jou nou optel? Kom, ek stel het anderste. Wie kan uitreik nou na jou? Wie kon uitreik na jou toe jy 'n babatjie was? Enige iemand. Hoekom? Want jy het almal vertrou. Wie mag nou na jou uitreik? Baie min mense. Hoekom? Want ons vertrou nie. So, baie mense, soos hulle ouer word, in die weerens is growing old, hulle bou mure om hulle. En dan sê hulle, nee, ek het geleer om nie sommer enigiemand te vertrou nie. Which is true. Maar as dit by die Here kom, nee, die Here wil hê, as jy kyk selfs na Jesus se gebed in Johannes 17, ek dink, sê Here, laat hulle soveel eenheid hê soos wat ek en u het. Dis sy gebed, nee? Dis altyd goed om na Jesus se eie gebede te luister wat hy vir ons het, want hy sien obviously. Soos jy praat van profeties, wat het die wêreld nodig om Christene te sien wat mekaar vertrou? Christene wat die Here kan vertrou. Wat 'n mens nie in die wêreld kan sien nie, is mense wat mense vertrou. As jy kyk na die Amerikaanse verkiesing, almal weet wie waar, jy het daar's 'n lyn. En so ons moet boundaries hê, maar nie mure nie. So ek het alselfs nie so 'n paar weke terug gesels ek met 'n pastoor, nou nie Riek nie. En hy sê op 'n stadium het 'n snaakse e-mail daar vir ons gestuur en ek vra die persoon, luister, dis 'n interessante e-mail, lekker asof jy sukkel om te vertrou. En hy sê toe, ja, nee, hy het geleer om nie te vertrou nie. En hy stel dit in so 'n manier dat oordat ek nou ouer is, het ek geleer om nie meer sommer iemand te vertrou nie. En toe hy die eerste keer sê, het ek het eers wel laat gaan en toe praat my. 'N paar weke terug vra ek hom, Dink jy Jesus wil ook hê ons moet mekaar nie vertrou nie? Of is dit iets wat ons langs die pad geleer het? Maar is dit iets wat die Here ons geleer het? Of is dit ons omstandighede ons geleer het om nie mense te vertrou nie? As ons bijvoorbeeld vandag hier inkom, want jou verhouding met die Here is 'n direkte refleksie met jou verhouding met mense. OK? Jy kan nie sê ek het 'n goeie verhouding met die Here, maar nie goeie verhouding met mense nie. OK, dit werk net nie so nie. As ons selfs vandag hier inloop en selfs in die toekoms vir julle, as julle bijvoorbeeld kerk toe kom, kom jy met 'n verwagting? Wat is jou verwagting? Ons, ek weet nie hoeveel van julle het hier al gehoor, bring net jou verwagting, kom net expected. Want dan kan die Here jou aanraak. Hoeveel van julle het dit al so gehoor? Soos ek sê, ek het met die spuitbedryf ook, en soos, wie het so besluit? As jylle vanoggend hier met jylle expectation ingekom, dat die Here gaan jou bless met 'n Ferrari, dan gaan jylle ongelooflik teleurgesteld wees, most likely. Waarop reageer die Here? Op ons verwagtinge? Nee. Hy reageer op ons weerloosheid en ons vulnerabilities. Die Here sê selfs, I'm drawn to the meek and the humble. So, in watse mate raak die Here gewoonlik mense aan? Nie volgens hulle verwagtinge nie. Jy's baie keer volgens hulle hongerte, yes. Ons kan onsself honger maak, maar nie volgens jou verwagtinge nie, maar volgens jou vulnerability. Dis hoekom kom ek vraag weer vir julle, het nog 'n trick question. Dis nie 'n trick question nie, sorry. Kom ons dink, ek wil gou vinnig praat oor sonde. Ons hou nie altyd daarvan om oor sonde te praat nie. Adam en Eva in die tuin, hier is nou 'n, ons gaan nou kyk hoe goed ken julle julle Bybel. Adam en Eva, Eva, op watter split sekonde sondig Eva? Is dit die oomblik wat sy die vrug byt? Is dit die oomblik wat sy dit vir Adam gee? Is dit die oomblik wanneer sy luister na die duiwel? Is dit die oomblik wat sy dit pluk? Wat is 'n split sekonde? Toe sy getwyfel het, wat het sy getwyfel? Yes. Die ding waaraan ons, dis goed, maar ek hou daarvan dat julle daaraan dink ook, op watse oomblik split sekonde sondig sy. Met ander woorde, as jy weet wat se split sekonde sondig sy, weet, as ek en jy weet op wat se split sekonde sondig, ons weet ons ook waarvan om te repent. So wat het sy begin twyfel? Sy het begin twyfel of begin glo. Meeste van ons begin aan 'n leuen glo. Sy het aan 'n leuen begin glo dat sy kan haarself liewer hê as wat God haar kan lief hê. Is julle met my? So, die sonde wat ons gewoonlik doen, kom ons op 'n plek waar ons wil repent van die byt van die vrug. Nee? As jy altyd net gaan repent oor die sonde wat jy gepleeg het, met ander woorde die daad, raai wat, jy gaan altyd in 'n siklus van guilt and shame kom. Want jy kom nooit by die root issue uit nie. En wat is die root issue? Is dat jy glo alleen dat God jou, dat jy jouself kan liewer hê as wat God doen. Meeste mense sonde gewoonlik uit 'n coping mechanism. Hulle sukkel in hulle lewens en het een of ander ding wat hulle kry om dit anders te maak. Het ek julle al in die dink gekry? Trust, this is slide 4. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, but for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. So een van die goeders wat ons al gedoen het reg in die begin ook, is ons het gesê independence. Ons soek independence, ons soek strength, want dan hoef ons eintlik nie afhanklik te wees van die Here nie. Wat natuurlik verkeerd om is. So wat ons eintlik wil soek is hier, ons wil leer hoe om die Here te vertrou. OK? En ons wil leer hoe om alles wat ons doen te surrender aan hom. Hoe weet jy jy surrender nie alles aan hom nie? Dis ook 'n eenvoudige antwoord. In die tyd van worship, as ons so sing en tyd van stilte tyd, wat gaan deur jou gedagtes? Die goed wat gewoonlik maak dat jy sukkel om die Here se aangesig te soek, is baie keer die goed wat ons nie surrender aan hom nie. Dis baie keer die goed wat ons hom nie mee vertrou nie. As jy hom vertrou met iets, dan gaan jy mos nie dit so lank in jou gedagtes hê nie. Is julle met my? Kom ek wys gou vir julle hierdie een slide, is slide 5 daarvoor. Wat het al hierdie verse in gemeen? Daar is, en soos die Engels sê, a lack of faith. Maar dan is daar iets anders wat ek graag vir julle wil uitwys gou daar. By 'n paar van hulle vra Jesus basies, of hy maak 'n statement, why so little faith? En dan vra hy, waarvoor is jy bang? Nou, die interessante deel van hierdie teksverse wat ek daar ook het, is dat jy sien nie dat iemand dit ooit gaan antwoord hê. Ek dink, baie van ons kom in stormtye en dan besef ons, ons is nou nie sterk genoeg vir die storm nie, en dan is ons geleer wat reg is, om die storm stil te maak. So baie storms kan ons met gesag van Jesus stil maak, maar nie alle storms het Jesus op ons pad gebring wat ons moet stilmaak hê. As jy Jona op die skip is, gaan die vis jou insluk. So nie alle storms is, ek moet sê, van die duivel af nie. Nie alle storms is iets wat jy met gesag moet aanvat nie. En selfs al is jou mikpunt om die storm stil te kry, en selfs al kom maak die Here die storm stil, is daar altyd 'n vraag wat die Here vir jou wil vra is, en hoekom was jy bang? Hoekom was hierdie selfs vir jou 'n storm? En baie keer, baie van ons sukkel om die Here te vertrou, want ons gaan nooit terug na hierdie vraag met hom hê. Ons laat nie toe om met die Here te praat, wat het my bang gemaak van hierdie storm hê. Kom ek gee gou vinnig vir julle 'n voorbeeldjie. So hier reg in die begin van die jaar weet ek daar's 'n vergadering daar by die kerk, en hierdie vergadering gaan maak die uitkoms kan maak dat ek my werk verloor. So ek onthou ek is nog besig om te bestuur en as jy 'n normale mens is, dan is jy bang. Hey, gaan my werk nou dalk verloor. So wat ek doen, ek sê vir Here, ek is bang. Ek kan die grootte van die branders hier sien. Maar ek weet in die tyd, ek moet practice wat ek preach. En ek vraag vir Here, hoekom is ek bang? En baie keer in 'n tyd soos hierdie, wat die Here eintlik met ons wil doen, is hy wil met ons praat oor wie hy is. En dat hy vir jou kan uitwys, wat se leuns glo jy van hom of van jouself? En ek onthou, ek vraag die Here, so ek is bang hier, maar wie is u in my huidige storm? En ek hoor die Here sê vir my, en dit is waar dit kom, wat ons goed is om die Bybel te ken, I'm your provider. Nou op daai oomblik besef ek dan nou ook, ek het hierdie meeting gaan dalk nie so goed gaan nie. is die Here vir my moet herinner, hy is my provider. Maar in daai oomblik nou kom die volgende gesprek met die Here en dis wat ons altyd so mis, die Here wil eintlik so graag met ons praat. Here, ek sukkel om U nou te vertrou as my provider. Weet jy wat sal die Here se opvolgvraag wees? Hoekom? Weet jy wat gaan ek dan doen? Here, want U onthou 2008. Toe was U nie gevoel soos die provider nie. En jylle, weet jylle wat wil die Here dan doen? Ek wil graag met jou praat oor 2008. En is in daai proses waar ons die Here leer ken. So, weer eens, uit my nou voorgestel met my hele CV, maar weet jylle wat is op die laaste 2 jaar my grootste deurbraak? Is so omtrent so 2 en 'n bietjie jaar terug, het ek actually op 'n plek gekom. So julle kon hoor, ek is op al ons top leierskap vlakke van ons kerk. En ek was op 'n plek waar ek besef het, sjoeg, noem dit nou maar my 2008 en so aan, dis daar, en daar soveel goed teleurstellings wat in die pad gebeur het, wat ek op 'n stadium vir myself gesê het, ek is nou te moeg om sterk te wees. Ek kan nie meer beklei teen al die goed nie. Die storms om my raak, is too perfect storm. En om my waar te sê, ek het eintlik maar net stelselmatig my hart verhard. En ek kan vir julle dit nou sommer net sê, in elke situasie, klein of groot, wanneer daar iets op jou pad kom, iemand wat iets vir jou sê, of iets wat met jou gebeur, of omstandighede, ons kom altyd by die aansluiting. Jy gaan of die Here se mercy, die vrees van God raak sien, of jy gaan jou hart verhard. Deur om net die topic ook te ignore, is ook verharding van hart. Jy kry party Christen en net sê, o nee, hier is nie onder die bloed van Jesus genade, en there we go on. En het werk net nie so nie. Also, ek het op 'n plek gekom, dat my hart het so verhard, dat ek actually nie meer omgegeet het. Maar waar te sê, ek het op 'n plek gekom, waar soos die Eva daar sal sê, ek het dan die vrugte begin eet. En prys die Here op 'n stadium toe, ek wil amper sê so David word gekonfronteer soos 'n Nathan, dink ek vir sy naam. En ek kry toe die voorreg om absoluut net voor die Here te breek en te sê ek kan nou nie meer so sterk wees nie. En ek het hulp nodig. Weet julle die mooiste ding van 'n volwasse Christen is dat hy besef ek kan nie my journey met die Here alleen doen nie. Ek het hulp nodig. Een van die grootste leens wat die duivel vir jou kan sê is, jy kan dit by jouself doen. Want as jy die voorbeeld gegee het van 'n restaurant, wie gaan na 'n restaurant toe alleen? Dis hartseer. Wat doen nou, as jy 'n menu kry? Jy vertel van die ander, kyk hier, kyk wat staan op die menu. Jy weet, ek hou van die steak. Weet julle dat die Here het ons design om dit met mekaar te doen? Menende, hey, ek het my stilte tyd gehad en ek het dit van die Here gesien. Wat het jy in jou stilte tyd gesien? Kan ek sê, ek wil dit so half hard stel. As jy nie met ander mense vertel wat doen die Here op jou menu nie, is die kans goed, jy is geïsoleerd. Die kans is goed, jy gaan nie meer na die plek kom van boast in my weakness nie. Dis soos vandag, as jy gaan uitloop, ek is 'n kultuur by ons. Hoe was kerk gewees? Want die oud nogal lank gepraat, hy praat al 32 minute en 54 sekondes. Maar die preek was goed, daar was 'n paar vrae wat my laat dink het. Of die worship was lank gewees en nee, dit was goed, jy weet, dit is lekker om die mense te sien. Nee, dit is 'n weird kultuur wat ons het. As ons feedback gee oor hoe was jou stilte tyd? Ja, nee, ek het staan op soggens, nie, hè? Jy weet, in 'n small group, klein groep. Hoe was jou week? Ja, nee, ek was besig, jy weet, baie druk geweest. Dis die weirdste ding van ons. Weet julle hoekom doen ons dit? Want ons wil self nie ons vulnerabilities blootstel nie. En hoe sê ons die Here is drawn wanneer ons onsself vulnerable maak. As die Here sê I'm drawn, as die Here sê I'm drawn, wat kan hom weerhou om by jou uit te kom? As hy sê he's drawn. Wat 'n muur kan die Here keer? So vir my bijvoorbeeld in my eie journey, dit was so amazing net op 'n plek te kom en sê nee, Here, ek het u hulp nodig en ek het eintlik mense ook nodig. En die lekkerste ding was om op daai pad te kom om vir die Here op 'n stadium te sê, weet jy, ek besef ek het u nie regtig vertrou nie. Dis hoekom ek begin doen het wat ek gedoen het. Ek gaan vir julle 'n storie vertel van Dawid. Ek love Dawid. Dawid is 'n goeie voorbeeld vir ons almal, want almal van ons kan ergens in ons lewens met Dawid assosieer. Gou net 'n interessante ding. So Dawid is 'n redelike goeie ou. En hy kom hier by 1 Samuel, ek dink 24-26 rond. En vir die tweede keer is dit daai stuk waar hy gaan haal die spies langs Saul se kop en hy gaan staan op die heuwel en dan gebeur 'n interessante ding. Saul repent actually. Hy sê nee, gaan jy nou nie meer jag nie. Oké. Okay. Vir alle praktiese redes is Dawid se storm stil gemaak. Oké. Okay. As julle met my, hier's nou een van 'n reconciliation. Net moet die volgende vers. Sê Dawid, nee, ek moet my hol. Hy gaan my doodmaak. Interessant genoeg mense, ek dink sover ek kan lees, gaan sal hom nie weer daarna doodmaak nie. So nou hardloops Dawid weg. Onthou, ons het gesê it's impossible to please the Lord without faith. Net ook wanneer jy die woordjie faith lees in die Nuwe Testament, het julle geweet dat in die Grieks daar's nie 'n verskillende woorde vir faith en trust nie. Ons het dit in Afrikaans en Engels. Die Grieks gebruik dieselfde woord. So ons kon net sowel daai versie ek gelees het, it is impossible to please the Lord without trust. So ons Engels verwar ons baie keer, ons Afrikaans ook, want hulle gebruik dieselfde woord. Oké, okay, so Dawid vlug dan nou, raai waartoe vlug hy, doen wat ons tipies ook sou doen. Hy vlug na die Filistyne. Wat verteenwoordig Filistyne vir ons? Wêreldse denke. Oké, okay? Hy vlug daar om waar te sê, op 'n stadium, want sal hy, wil hy sommer saam met die Filistyne Israel gaan aanveg. Ek seker julle het al dit gesien, van ons broers en susters, wat wêreldse gedagtes, en dan wil hy sommer die huis van die kerk ook aanvat, terwyl hy nou sommer daar is. So daai hele episode gebeur uit die Here se genade uit, val hy dan nou nie aan nie. Dis interessant genoeg die Filistyne sê vir Dawid, ons vertrou jou nie om saam met ons te gaan veg nie. Fascinerende storie. Okay. Wat se consequences was daar? Wat se straf het die Here vir hom gehad vir sy dit wat hy daar gedoen het? Die antwoord is daar's niks. Nou, verder in sy lewe, hy is omtrent in sy mid-60s. Dan wil Dawid census hou. Hy wil mense tel. Hoekom wil hy mense tel? Hy wou mense tel, eintlik wat jy daar gesê het, want hy wou sien, hoe lyk my nommers? Hoe lyk my CV nou? Hoe sterk is ek nou? Sodat ek vir die mense kan wys, en hy wou as hy deur te weet hoe sterk ek is, is dit ook, wat is die teenoorgestelde van dit, het ek mos nie nodig om op die Here ook staat te maak nie. In die geval, gebeur 'n baie fascinerende ding. Die Here stuur weer 'n profeet of iemand, en hy sê vir Dawid, basies, die Here is nie beïndruk met wat jy gedoen het, en hy gee vir jou 3 keuses vir 'n straf. Die een is, ek denk famine, en is pestilence, en die ander ene is, jy jouself moet net vlug, dink ek, vir 3 maande. Ek dink die vers is daar op. En dan gebeur 'n fascinerende ding. Dawid, hy is 'n mooi voorbeeld van ons, wat van iemand wat geleer surrender het, en geweet dat hy moet by die Here sy hulp kry, maar in die geval sê hy dan, I am in great distress, let us fall into the hand of the Lord, I can surrendering. His mercy is great, but let me not fall into the hand of man. Nou, hier is die Bybel gee nie vir ons die totale konteks van die Here se kant af nie. Maar is dit nie fascinerend dat die Here vir hom hierdie 3 voorbeelde, 3 opsies vir strawe gee. Obviously wil die Here iets doen. As dit ek en jy was, hoop ek die straf wat ek sou gekies het is op myself. Dawid kies nie dit nie. So wat hier die gevolgtrekking van hier 70,000 mense gaan dood. Ek dink wat hier gebeur het, is die Here wou vir Dawid gesê, selfs hier op sy ou dag. Ek verstaan, jy het vir baie jaar, omtrent, ek dink 12 of 13 jaar, moes hy gevlug het vir sy lewe. En hier sit hy op sy ou dag, en tot want hy sal eerder dat die volk, hy het op daai oomblik nog nie geweet 70,000 nie, maar hy sou eerder laat die volk 70,000 mense doodgaan, as om daai episode in sy lewe weer te herhaal. En die Here was baie spesifiek, het gesê, wat, 3 maande, dink ek. Dis al. So wat daar gebeur is, is my sien dat Dawid het aanbeweeg met sy lewe, maar nooit teruggegaan en seker gemaak, waar ek laas my vertroue in die Here verloor het, laat hy my daar kom haal en met hom daai gesprek kan hê nie. En baie van ons doen ook dit. Daar gebeur goed in ons lewens en ons onthou nie eens of ons vergeet daarvan, maar as iemand daarop trigger, dan kom dit na vore. En dit is waar dit lekker is om to boast in your weakness, is wanneer iemand vir jou iets sê of iets aan jou doen en dit trigger iets aan jou, met ander woorde iets van jou kom uit wat jy weet nie moes uitkom nie of 'n emosie. Hier kom die wonderlike ding om te sê, ah, prys die Here, ek kan sien, ek het die Here nodig in hierdie area van my lewe. En nie dan net 'n gebed te doen, om te sê, Here, maar kom praat met my oor hierdie verlede van my, sodat ek U kan beter vertrou. So as die opposite, as sonde is, om jou eie understanding te volg, en jou eie liefde te vertrou, teenoor die Here, dink net hoeveel te meer wil die Here in die kant kry. As jy met my. Ek sien ons tyd is op. Ek gaan net gou vir julle sommer net 'n paar versies lees. En vertrou dat die woord gaan plant saaitjies in ons almal se hart. 1 Petrus 5 vers 6 tot 7, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he might lift you up in due time, cast all your anxiety on him because he cares for you. Sonder om nou te godsdienstig te word, wie van julle sukkel baie keer met anxieties? Julle sal sien ons boast mos in ons weakness. Weet julle, baie keer van ons sukkel met ons anxieties oor die laaste deeltjie van hy vers. Want, on him because he cares for you. Partyke keer, en ek weet, ek het vir al, dit was een van die goede, is daai wat jy anxiety kry, wat jy, het voel asof iemand hier jou so trek die hele tyd. En baie keer wat gebeur is oor dat ons vergeet hoe lief is die Here vir ons. So dan in sekere omstandighede het ons 'n expectation op onsself, of ons verwag of ervaar 'n druk van ander mense, se expectation op ons. En dan raak 'n gap tussen waar jy werklik is en wat verwag word van jou, of jy het van jouself is of van mense. En daai gap is baie keer anxiety. Eerder wil op 'n plek te kom, sjoe, Here, weer eens, draai dit om. Here, ek ervaar hierdie anxiety in my lewe. Waar vertrou ek U nie? Hoekom nie? Kom wys vir my, hoe lief is U vir my. Eerder as om teen die anxiety te bid. Is julle met my? Dis wat ons altyd doen. Jy bly bid teen dieselfde ding. Nou, baie van ons het 'n getuienis waar jy dit kon oorkom het. Maar van ons nie, die Here stel meer belang in jou as om jou storm stil te kry. Die Here stel meer belang aan jou as om jou anxiety stil te kry. En as jy deur daai plek kom waar die Here jou daarmee help, is dit ongelooflik om te sien die goed wat die Here vir ons wil sê, because he cares for you. Gou net 'n vinnige storie, want soos ek gesê het, in elke situasie is ons keuse, is the fear of the Lord of jou verhardheid van hart. Ook nie te lank terug nie, nou moet ek julle so vinnig vertel van my ag, dit is seker nie so belangrik, maar my oudste seun is autisties, so hy is baie wit en swart, hy doen nie jy weet, abstract goeders, sikkel hy meer, die typiese emosionele goed. In geval, en so, ek sien 'n paar weke, seker so 'n paar maande en altere, het iemand met my ongelooflik kwaad gemaakt. Die kwaadste wat ek in my laaste 5 jaar, maar nou moet ek hom gaan optel by die skool, en ek tel hom op, en terwyl ek nou terugry, sê ek op een stadium vir hom, my ironies genoeg, my kinders is Engels, en ek sê vir hom, my vrou is Portugees, ek is so Afrikaans as wat ek kan kom, en my kinders is Engels, my oudste seun praat soos daai BBC mense Engels. But anyway, dit is die Here se absolute sin vir humor. My kinders, as hulle Afrikaans praat, dan sê hulle die kat is in die boom. Jy weet daai, dit is in geval, maar nou sê ek vir hom, Daniel, papa is very angry right now. I won't be very good conversation of geselskap. Ek weet nie hoe ek daai oomblik in Engels gesê het. Anyway. En hy sê vir my, okay, how much time do you need? Nou, denk ek by myself, dit is nogal een goeie vraag. Ek sê, a bit of time, I need a bit of time. En ek denk het was 30 sekondes later, are you finished now? En ek sê, nou papa needs at least another 5 minutes. Maar in geval, nou kom ek by die huis, en in die volgende oggend in my stilte tyd, kom ek agter, hierdie persoon is in my kop. Julle almal ken dit, nie? Ken julle almal? As iemand in jou kop? Nou raai wat, wie is reg, ek of daai ou? Obviously ek. En nou in my kop, begin ek met die Here praat. Ja, Here, want u weet, kyk nou, kyk hierdie. Iemand met 'n slag hierdie sonde in die ou uitwys, pragtig ook. Sien julle, ken nou sien ek, hier is sondaars in die plek. En ek sê vir julle, ja, want ek is reg. En ek onthou, op 'n stadium kom ek nogal by die plek en ek sê vir die Here, julle weet hoe praat jy met die Here, maar jy praat ook met jouself. En ek kom op 'n stadium en ek sê die Here sê so half, maar Here, ek het hom nie nodig nie. Ek kan net aanbeweeg. So dis iemand in die kerk. Ek sit by die hoofkantoor. Ek het 20 staf. Ek het hom nie nodig nie. Ek is sterker. Ek gaan nie geboelie word nie. En daai het kom die Heilige Gees en herinner my. Ek lees actually 'n vers daai van is eintlik Maria of Mary wat dit sê, God shows mercy to those that fear him. En op 'n oomblik sê ek vir Here, o Here, u weet ek het baie van u mercy nodig. Who like the fear of the Lord in hierdie oomblik? En die Here sê vir my, jy weet eintlik hoe dit lyk. En ek sê vir yes. En ek sê vir Here, ek is jammer, dat ek my hart verhard het teenoor hierdie ou, en ek begin bid 'n blessing oor hom, en ek sê ek vir die Here, die feit dat hierdie ou in my kop is, beteken het, hy is groter as u. Net u moet in my kop wees. As jy intimacy het, jou huwelikspersoon, moet net een persoon in jou kop wees. As ons intimacy met die Here het, dan moet net een persoon in jou kop wees. En toch weet die Here, dat is competitie vir hom, in jou kop. En hy doen eigenlijk die genadige ding om vir jou te sê, nee, hy sal jouself help met dit. As jy jouself humble voor die Here. In die story van David, en sy tweede deel, hoekom het die Here niks gedoen in eerste een en nie? Want die Here wys genade wanneer hy weet, daar was vulnerability, en jy het in jou vulnerability verkeerde besluit geneem. Maar nie uit die plek van pride en arrogance, en I'm a victim en entitled nie. Maar wanneer jy op die plek kom van, ek wil wys hoe sterk ek is, dis daai tyd wat die Here gewoonlik sterk om te disciplineer. Ook uit sy liefde, uit al twee is liefde. So in die geval, ek sê dit op die einde vir die Here, nie en my in ek repent vir die Here en sê vir hom dis aaklig hierdie gevoel wat ek het in my dat ek dink ek kan dit sonder hom doen. Om my waarheid te sê, dankie dat u my herinner in die woord en dis wat ek voel toe ook die Here sê vir my wanneer hy jou gaan misbruik. In die geval was dit 'n misbruik. Soos ek sê, ons werk by die support center, so ons support die kerke. So julle weet, enige iemand wat surf, word baie keer misbruik. So in die geval, ons word misbruik. So ek sê so vir Here, of ek hoor die Here sê vir my, walk the extra mile for hom. En ek soos, yes. Weet julle wat gebeur ook in mense hart? Nou begin doen jy dit vir die Here. Terwyl ek klaar gebid het en klaar die besluit geneem het, dis wat ek gaan doen. Dis is asof al kettings hier van my afval. Dit is net soos, kan asemhaal. Ek het nie vooraf geweet, ek sukkel om asem te haal. Maar is net so ongelooflik om vry te wees. So, ek onthou ek net so, net om die story klaar te maak, gaan in die meeting, weet jy wat so lekker in die meeting, jy sit daar en jy kom achter, hierdie persoon het geen beheer oor my emoties nie. Hoe weet jy, jy het surrender aan die Here in 'n situasie? Die situasie het nie meer beheer oor jou nie. Ons almal het die Here se genade nodig. Ek gebruik nou hierdie voorbeeld, well done vir my, daai een blokkie, as 100 waar ek het nog verkeerd kry. Maar as daar 100 is wat ek nog verkeerd kry, is daar nog 100 waarhede wat ek nog van die Here moet leer, en van myself. En dit maak my opgewonde, dat die Here, as ons met humility na hom toe kom, gaan ons kom aanraak. Amen. Voordat ons enigiets sing of doen, om my waarde sê, ek gaan eers nou by die Here hoor, precies wat om te doen. Wil ek net hê, daar waar jy sit, maak jou oë toe, en ek wil hee, jy moet so half jou menu, verbeel jou, jy sien die menu. Wat het die Heilige Gees vandag op jou menu gesit? Is dit iets wat jy moet surrender? Is dit iemand in jou kop? Is dit dalk 'n uitnodiging om te groei in jou vulnerabilities voor mense en mekaar? Is dit dalk net dat jy besef selfs vandag op na daai prentjie te gekyk het, dat jy het oud geword, maar nie groot geword nie? Hoe weet ons, ons raak nie oud nie, jy groei in jou vertroue in mense. Jy vertrou in jou vulnerability, jy gee nie om jou vulnerability te wys nie, want jy weet mense om jou nie beheer oor jou nie. Miskien van julle is dit 'n uitnodiging om net weer in stilte tyd na hom te kom en vir die Here te kom sê, Here, ek het 'n God nodig. Ek het hulp nodig. So ek gaan net gauw vir so 2 minuut of so net julle toelaat en op julle stilte net daar weer is. Ek vra die Here wat's op jou menu. Wat ook al die Here op jou menu gesê het, vra ek nou die Here net daar, Here, wie is u in hierdie ete? Wie is u in hierdie situasie? Wat is u karakter in hierdie situasie? En as die Here vir jou wys wie is hy in hierdie situasie, sê vir hom dankie vir wie hy is. En nou wil ek graag vir julle 'n uitnodiging gee en dit mag uitdagend wees. Maar vra ek die Here, met wie kan ek my vulnerability, met wie kan ek hierdie menu ete deel? Sodat ons kan oefen om vulnerable te wees. Een van die mooiste evangelistiese verse in die Bybel wat ek ken, is eintlik waar die Here sê, as you comfort me, that I can comfort other. Baie keer van ons voel so slegte Christene, want ons weet nie hoe om die boodskap uit te dra nie. Maar baie keer, al wat die Here vir ons vra, is soos wat hy vir jou comfort, comfort ander. Amen. Vader, ons wil vir u dankie sê vir u omgee vir ons, Here. En dankie, Here, dat ons u liefde kan dankie, Here, dat dankie, Here, dat ons kan weet dat u vir ons omgee, Here Vader, en enige leen wat vir ons enigszins anders sê, Vader, Here, bid ons dat u vir ons sal kom uitwys. Vader, ons wil u leer ken, nie net as die een wat die storm stil maak, maar die een wat ek ken, en die een wat my ken. Ek bid, Here, en as jy jouself vra die Heilige Gees, net om in jou hart te kom, om altyd daai stemmetjie te wees, wat jou kan herinner om nie oud te raak, maar volwassen in Jesus. En om volwassen in die Here te raak, beteken intimacy met hom. So nooi net die Heilige Gees in. En daar waar jy ook sit, waar jy oor nog toe is, ek glo vir elkeen is daar 'n invitation wat die Here vir ons gee. En ek wil probeer dit picture of by die Here hoor, so dat ons elkeen gehoorsaam kan wees aan dit. Moenie dat die Here vandag vir jou iets dek op die tafel en nie eet daarvan nie. En onthou, hy is die kos ook. Hy is die chef, die kos, hy doen dit alles. En niks, die lekker ding van hierdie restaurant is, alles is al betaal deur Jesus. So daar is niks op die menu wat julle nie hoef te kies oor dit te veel kos nie. Want Jesus het klaar alles betaal. Amen. Ons gaan net toch een bykie tyd in, as jy het bykie sing of net self speel, en waar jy is, as jy bykie net wil stil wees, wees stil, as jy weet, jy het nog nie daai gesprek met die Here klaar nie, eer die oomblik en maak die gesprek met die Here klaar. As jy voel jy moet met iemand gesels, as jy welkom, met ander woorde jy wil graag bietjie van jou vulnerability of dit, ek sê nie die woord vulnerability, maar dit wat op die menu is met iemand deel as 'n stap van geloof vir jou. Dit is soos om op die water te loop. En let wel, moet asseblief nie vandag hoor ek sê jy moet in die wêreld jou vulnerabilities gaan deel nie. Wees wys. Maar ek kan ook vir julle sê, en ek ken dit van die kerk se kant af. Enige iemand wat self staan waar ek staan, as iemand humbled is, en vulnerable is, ek nog nooit gesien dat iemand 'n humble, vulnerable persoon reject nie. Arrogante mense, pride mense, ja. Mense in ons werksomgewing, of in ons families, die beste boodskap wat ons vir hulle van Jesus kan wees, is ons humility and vulnerability, boast in our weaknesses. Want dan gaan hulle Jesus sien. Nie ons kennis nie, nie ons wat ek al bereik het nie. Weet julle, een van my grootste voorregte was, daai tyd 2 jaar terug op bietjie, was om vir alles te bedank. So ek het van alle leierskapposisies bedank. En ek was bereid gewees om ander werk te gaan soek, en gelukkig het die Here weer ander planne gehad, maar dit was wat ek bereid was om op te gee. Want ek sou eerder op 'n plek kom waar ek 100% afhanklik is van die Here of waar ek nog as wat ek nog in iets kan vashou. Die Here love brokenness. Partykeer is dit so goed om as jy broken is ordentlik te breek sodat die Here die stukkies kan kom optel. Partykeer waar ons nog te veel ek sien van die glas nog, die stukkies is nog aan mekaar, is dit nog maklik om onsself vast te hou? Is nog maklik om self bietjie die stuurwiel vast te hou? Die beste is hier die stuurwiel net oor, vir Jesus. Amen. Amen. Vader, dankie, Here, net vir die teenwoordigheid, en ek bid, Here, dat U hierdie woord sal vat, Here, Vader, want ons weet, Here, U soek daai intimisie met ons Vader in die naam van Jesus. Amen. As enige een van julle gebed nodig het, met almal jy het jou oë toegemaak en jy was net soos, "Sjoe, daar's soveel goed wat in my kop rondmaal. Ek sukkel om clarity van mind te kry om selfs net die Here te hoor." As jy meer as welkom hier vorentoe te kom en ek sal saam met jou bid. Maar amen.
Ja, ons gaan sommer I surrender sen.